Þetta er speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Við höldum áfram að fjalla sameiginlega fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Í gær stikluðum við á stóru nokkur af megin atriðum þeirra stefnu, en hér verður sjónum engum beint að stóru spurningunni. Er eitthvað að semja? Er til einhvers að reyna að semja varanlegar undanþágu frá sjávarútvegsstefnu sambandsins? Já, segja einarðir fylgjendur aðelda við reyna. Nei, segja ákveðnir anstæðinga þeirra. En hvað segja reynslan, fræðin og sjálft regluverk sambandsins? Ég bar það undir Gunnar Þór Pétursson, forseta lagadeildar Háskólans í Reykjavík og sérfræðingi í Evrópurétti og EES-samningnum.
Byrjum að ræða aðeins aðelda samninga og hvort að það sé yfir höfuð hægt að fá varanlegar undanþáur. Og því hefur stundum verið haldið fram að það sé ekki hægt en það ósatt. Sérstaklega ef að hort til sögunar þá hafa varanlegar undanþáur og tímabundnar undanþáur og sérlausnir verið hluti af aðildar samningum frá upphafi og reyndar í stofnsáttmála fyrstu sex ríkjana voru nokkrar undanþáur en merkilegt nokk og sumar að þeim voru ótímabundnar en það sem sagt þannig að þetta þjóðréttarsamningur sem að Ísland að fara að gera við aðildarríki ESB og í stofnsáttmála ESB talað þetta ferli í einni grein sem fertugasta og níunda grein og það ekkert í þeirri grein frekar þvertamóti sem að útulokar það að hægt sé að semja varanlegar undanþáur í aðildarsamningum.
Og eru fordæmi fyrir því?
Já, það eru fordæmi fyrir því. En eðlimál samkvæmt þá er það megin stefna Evrópusambandsins og þeirra ríki sem þar eru að þeir sem komi inn verði fullir þáttakendur og sitja við sama borð og fari eftir sömu leikreglum og hinir. Það auðvitað meginreglan og það auðvitað það sem að þetta svona gengur út á í grunninn en það að segja að það sé einhvern hátt ekki hægt að fá undanþágu í aðildarsamningi, það ekki rétt.
En nú því yfirlega haldið fram og það mjög ákveðið að svo sé að allt tal varanlegar undanþágur eða sérlausnir frá sáttmálum og reglum Evrópusambandsins sé innan tómt hjal því að þótt að hafi mögulega tíðkast einhvern tíman í fortíðinni, þá hafi nýja reglur og stækkun sambandsins bundið enda á allt slíkt.
Já, ég gef nú sjálfsögur ekkit mikið fyrir það allavanna hvað var þar að vísa í ykkur sérstök ákvæði sem hafi breyst. Já, það ekkit í eðli sambandsins varandi aðild sem að hefur breyst. En að sjálfsögur eru ríkin smám saman orðin fleiri og maður getur sagt að það sé erfiðar að ná samkomulagi eftir því sem að ríkin fjölgar vegna þess að það þarf hvert og eitt ríki að samþykja. En það hefur ekkit gest í sambandinu í sjálfu sér sem að ítir ótímabundum undan þáum út á borðinu og það var svolítið áhugavert að lesa nýlega viðtal við Michel Barnier sem að var aðalsamningamaður ESB í Brexit viðræðunum og hann hélti fram að ef Bretar myndu ganga aftur í Evrópusambandið þá gætu þeir fengið aftur þær ótímabundu undan þá sem þeir höfðu meðan þeir voru í sambandinu og þá er hann að vísa sérstaklega til evrunar og Schengen samkomulagsins. Þannig að þetta er pólitískt frekar en að það sé eitthvað útiloka fyrirfram það hvort að undan þá að náist í dag frekar en fyrir einhverjum misserum síðan.
Þannig að það kemst í raunin aldrei á hreint fyrir en á reynir.
Nei. Og ég held að þó að við höfum auðvitað heyrt núna nýlega í Kostas framkvæmdastjóra ESB sem er ábyrgu fyrir fiskveiðistefnunni og Mörtu Kos sem er ábyrg fyrir stækkunar viðræðum líka framkvæmdastjórn ESB. Það sem þau bæði gefa það mjög sterkt til kynna að það alda samningar séu sérstakir og það sé tekið tillit til sérstöðu þjóða þá er þau ekki að fara úttala sig það fyrirfram að þetta sé einhvers konar matseil sem að okkur standið til bóða við getum bara valið á honum það sem að okkur sýnist því að þannig er ekki nálguninn og ekki upphaf staðan en þau hafa þetta gefið til kynna að þetta séu samningaverðar sem að þetta sannarlega eru. Þannig að punkturinn er kannski þessi, það er ekki útilokað að semja í slíkum samningi um undanþáur ótímabundnar en við getum gengið út frá því að það verði ekki auðvelt eða auðsótt. Þetta er erfileið en hún er ekki lokuð.
Og því sem samið er í aðildarsamningi segir Gunnar Þór verður ekki breytt nema með samþykki allra hlutaðengandi þar á meðal ríkisins sem samið var við. Þetta á líka við stofnsáttmálasambandsins. Honum má breyta og honum hefur verið breytt en aðeins með samþykki allra.
En það er auðvitað annað með hinn að svo kallu afleitu löggjöf Evrópusambandsins sem er undir neðar, getum við sagt, í röðinni. Hún gæti breyst og það er kannski það sem þarf helst að horfa til.
Og þar erum við komin að hlutum eins og því að í dag trompar veiðir einsla þjóða á fiskistofnum reglusambandsins jafnan rétt allra aðildaríkja til veiða í lögsögu allra aðildaríkja sem þýðir að hlutdeild íslenskra útgerða í staðbundnum stofnum í íslenskri fiskveiðilögsögu heldist nánast óbreyttur og til þess þarf engar undanþágur, segir Gunnar Þór. Þótt mögulega þurfið að semja deilistofna upp á nýtt. En er tryggt að þetta verði áfram raunin? Annað stórt mál er útgáfa sjálfra afla heimildana, kvótans. Þar er meginreglan skýr. Evrópusambandið hefur síðasta orðið. Er ekki óraunhaft að halda að hægt sé að semja að Ísland, eitt ríkja, fái að ákvarða og útluta kvóta innan eigin lögsögu?
Það er, held ég, svona þessi milljón dollara spurning og þá skiptir mjög miklu máli að skoða hvort að við séum í einhvers konar annari stöðu en önnur ríki og það erum við sannarlega. Við erum í fyrsta lagi með góða stjórn á þessari auðlind til margra ára, sjálfbara nýtingu hennar. Við erum með 200 sjómílna lögsögu sem að við að mestu leiti stýrum ein og hérna verum auðvitað þá líka með þessa staðbundnu stofna. Ofan að þetta bætist að sjávar útvegurinn er svona hluti af, hvað getum við sagt, sjálfsmynd þjóðarinnar. Þetta er hluti af okkar svona þjóðar auðkenni og þar fyrir utan mjög mikilvægur hluti af okkar efnahag. Bæði útflutningstekjur og þjóðartekjur hafa svo árum skiptir eða árhundruðum auðvitað styrst af fiskveiðum. Og þó svo að við sem búin að dreifa eggjónum í fleiri körfur í dag, þá er ekkert ríki sem að reyði sig jafn mikið á sjárútveg og við, bæði beint og óbeint. Og ofan að þetta bætist að við verðum óumdeilt ef að við gengjum einhver tíman inn í Evrópusambandið með að við aðstæðnar og þau ríki sem þar er í dag eru við stærsta fiskveiðiþjóðin. Þannig að það er býsna margt sem hægt er að telja til sem gerir okkar aðstæður frábrugnar aðstæðum annara þjóða og það er þetta sem skiptir máli þegar við erum að byggja upp samningsafstöðu og velta því fyrir sér hvað er hægt að ná fram. Ef við varum að tala um eitthvað það sem að við varum bara í sömu stöðu og aðrar þjóðir, þá er auðvitað erfiðar að mæla fyrir einhverjum sérstökum ótímabundnum undanþáum.
Sagði Gunnar Þór Pétursson, prófessor við Háskólann í Reykjavík og sérfræðingur í Evrópurétti og EES. Fleira er ekki í speglunum en lengri útgáfa að við talinu við Gunnar Þór þar sem hann fer meðal annars yfir tollamál og reglur fjárfestingar innan sjávarútvegsins má finna á vefnum okkar ru.is. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Markus Hjaltason. Veriði sæl.